Vi begyndte jo på Hoseas' bog i går aftes og talte noget ud fra de to første kapitler, hvor jo Hoseas han får besked på, at han skal gifte sig med horkvinden Gomer, og hvordan er disse eller hvordan er Gomer føder ham i hvert fald to børn. Om den tredje også er Hoseas' barn, det hersker der sådan lidt uenighed om. Men i hvert fald så er det jo, at Hoseas skal give dem underlige navne. Israel. Og pigen skulle han kalde ikke fundet barmhjertighed. Og den sidste af drengene skulle han kalde for ikke mit folk. Men på trods af det, på trods af de navne, som Hoseas skulle give disse børn, for netop at illustrere, hvordan at Israels folk var vendt bort, havde vendt sig bort fra Herren. Herren han siger det sådan om dem i kapitel 1 og vers 2, at landet horer sig bort fra Herren. Men på trods af det, så er det jo, at Herren han viser sit folk barmhjertighed igen. Og så er det, at vi i kapitel 2 har mødt det, at Gomer vender sig bort fra Hoseas. Og så når vi frem til kapitel 3. Og der er det så, at Herren, han siger det til Hoseas. Gå igen hen og elsk en kvinde. Og det er Gomer, der er tale om her. Gå hen og elsk en kvinde, som er en anden mands elskerinde. Hoseas, det er sandt. Hun har forladt dig. Hun er blevet en andens elskerinde. Hun lever det samme liv, som hun levede, da du ægtede hende. Men gå nu hen og elsk hende igen. Vi skal bede sammen. Evige Gud, du som gav Hoseas denne befaling. Du er netop den, som elsker igen. Du er den, som begynder forfra med dit folk. Du er den, som begynder forfra med os, når vi igen har vendt dig i ryggen. Når vi igen har syndet imod dig. Og nu beder vi dig. Lad denne din kærlighed få lov til at drage os helt ind til dig. Jesus, hør vor bøn. Amen. Elsk igen, Hoseas. Elsk igen og igen. Vi møder altså her, at Hoseas på sin egen krop endnu en gang må mærke den smerte, som Gud mærker. Ja, Hoseas, det er sandt, at Gomer forlod dig. Det er sandt, at denne kvinde, som du elskede, hun har fundet sig en elsker. Og hun er blevet hans elskerinde. Det er sandt, at hun har begået ægteskabsbrud. Men elsk hende. Igen. så kommer der et ord, som du skal lægge godt mærke til. Et sådan. På samme måde, Hoseas, som du skal elske Gomer igen, på trods af hendes svigt, på trods af, at hun har vist, at din kærlighed for hende ikke var nok. På trods af, at hun vendte sig igen til sine elskere. Så elsk hende. For sådan er det, jeg elsker mit folk. Sådan er Gud. Han begynder på ny med den, som har svigtet ham. Han begynder på ny med den, som har vendt ham ryggen. En af Guds profeter, Jonas, om ham står der jo, at han fik besked på at skulle drage til byen Nineve. Men nu lå Nineve jo i fjendeland, i Assyrien. Og jeg ved ikke, om det er derfor, eller det er fordi Jonas var bange for, at den opgave, som Herren sendte ham ud i, ville koste ham livet. I hvert fald så møder vi jo det, at Jonas i stedet for at tage til Nineve, som lå øst for Israel, så drog han vestpå, bort fra Herrens ansigt. Og der står der, at han betalte, hvad det kostede for at komme med skibet. Ja, det koster altid at vende sig bort fra Herren. Men så læser vi også der Jonas, hvordan et Jonas han vendte om. Og så står der sådan et fantastisk ord. For anden gang kom Herrens ord til Jonas. Man kunne jo godt have tænkt ved sig selv, Gud, du kan lige så godt opgive den profet der. Han er jo ikke værd til tjeneste. Sådan er Gud ikke. Nej, for anden gang kaldte Gud på Jonas. For sådan elsker Herren. Men så er der en ting mere, vi skal lægge mærke til her i Hoseas kapitel 3. Og det er, at kærligheden har altid en pris. Man kunne godt sige om Hoseas, det er jo Hoseas, der er offret her. Det er Hoseas, som er blevet svigtet. Det er Gomer, som har fundet sig en elsker. Og måske ikke bare en. Men det er offret Hoseas, som må betale prisen for at få hende tilbage. Så købte jeg hende for 15 sikkel sølv og 1,5 homer byg. Kærligheden har en pris. Det havde Guds kærlighed også. Aldrig er der blevet betalt en så stor pris for at elske, som Gud betalte. Jeg tror, der er mennesker, som jeg kunne sætte livet til for. Jeg tror faktisk, at jeg godt kunne sætte livet til for min kone og for mine børn. Men der er noget, som jeg aldrig nogensinde kommer til. Jeg kommer aldrig til at give et af mine børn hen i døden for noget menneske. Aldrig. Alligevel så læser vi i Guds ord, at da Gud viste sin kærlighed imod os, hvad gjorde han da? Da sendte han sin egen søn i døden for vores skyld. Det var prisen. Det var prisen for, at Gud kunne få lov til at elske dig og elske mig. Vi blev ikke købt med 15 sikkel sølv eller 1,5 homer byg. Nej, vi blev købt med Guds søns dyrebare blod. En søn sendt i døden, sendt ind under Guds vrede, under Guds forbandelse, under Guds helvede, for din og for min skyld. Det var prisen, for at Gud kunne få lov til at elske dig og elske mig. Denne kærlighed, den fik en konsekvens i Gomers, men den fik også en konsekvens i israeliternes liv. For der står sådan i slutningen af kapitel 3 her, at skælvene kom de til sidst til Herren og til hans gode gaver. Kærligheden vandt. Er det altid sådan, at kærligheden vinder? Nej, det er det ikke. Der er mennesker, som igen og igen afviser denne kærlighed, og som ikke vil have med Jesus at gøre. For mange år siden, så var jeg ansat som assistent på sømandshjemmet i Skagen. Og det må have været sommeren 84, at jeg kom der. Og lige inden jeg kom der, der var der død en af dem, som boede fast på sømandshjemmet. Man havde nogle værelser nede i kælderen, og der havde man forskellige mænd boende. Nogle, som det måske ikke altid gik lige så godt her i livet. Han hed Bremsen. Jeg har med god grund aldrig mødt ham. Men Bremsen havde den ene gang efter den anden siddet til andagterne der på sømandshjemmet. Til morgenandagterne. Til aftenandagten onsdag aften. Han havde hørt meget Guds ord. Og så lå han der på sit dødsleje. Og så var lederne af sømandshjemmet og besøgte ham. Og så siger lederen sådan til ham, Bremsen, nu er det ved at være slut med livet her. Nu må det være tid til at omvende dig til Jesus. Og så sagde Bremsen, nu har jeg levet uden Jesus og så ved jeg ikke, hvor gammel han blev. I så mange år. Nu skal jeg vise jer, at jeg også kan dø uden ham. Vi ved heldigvis ikke, om Bramsen fik lov til det. Men der er jo mig, der kunne tyde på det. Her vandt Guds kærlighed i vore øjne ikke. Han kom ikke skælvende til sidst til Herren og til hans gode gaver. Og se, så bliver jo spørgsmålet ind i dit og i mit liv. Har Guds kærlighed til dig vundet? Til gudstjenesten sidste søndag i Sønderjyllands Frimenighed, så var det Jens Landkilde Hus, som prædikede. Og der talte han også noget om kærligheden. Og så citerede han Søren Kierkegaard, som siger det sådan her, hvad er kærlighed? Kærlighed, det er at trænge til. Kærlighed, det er at trænge til. Trænger du til Jesus? Trænger jeg til Jesus? Må jeg skælvende komme til ham og til hans gode gaver? Fordi jeg trænger til ham og trænger til hans nåde. Der er det en ting, som er sikkert. At der bliver jeg aldrig afvist. Og så læser vi der fra Hoseas' bog, kapitel 4. Hør Herrens ord, israelitter. Herren fører sag mod landets indbyggere, for der er ingen sandhed og ingen troskab, ingen kundskab om Gud i landet. Nu vender vi os ligesom bort fra Hoseas og Gomer, og så vender vi os til Israel og til Herren, og det folk, eller det forhold, som israelitterne havde til Herren. Herren fører sag imod dig, siger Herren. Andre steder i Bibelen, så kan vi læse om, hvordan at Satan fører anklage imod nogle. Vi møder det blandt andet om i Zakarias' bog, kapitel 3, hvordan at der står om Satan, at han stod og anklagede ypperste præsten Josva. Men der oplever vi jo, at Satan er ikke højeste ret. Han kan godt føre anklage, men højeste ret, det er Gud. Og derfor er det så skæbnesvangert, det der står her. Det er Herren, der fører sag mod sit folk. Han fører sag mod landets indbyggere. Og når han så lægger dette sit målesnor ud på dette folk, hvad er det så, han kommer frem til? Ja, han kommer frem til, at der er ingen sandhed, ingen troskab og ingen kundskab mod Gud. Hvad fører det med sig? Hvad fører det med sig, når man ikke taler sandt om Gud? Hvad fører det med sig, når man ikke har nogen form for troskab og kundskab om Gud? Ja, det fører ulykke med sig. Derfor står der i vers 3, søger landet, alle dets indbyggere syner hen. Derfor sørger landet, alle dets indbyggere syner hen. Jordens dyr og himlens fugle, selv havets fisk, omkommer. Hvad er det, vi møder i dag? Man taler om den værste tørke i Europa i over 500 år. Har det noget med det her at gøre? Jeg ved godt, at vi skal være forsigtige her, men jeg kan ikke lade være med at spørge mig, har det med det her at gøre? Er det fordi det kristne Europa ikke længere taler sandt om Gud? Er det fordi der ikke længere er nogen form for troskab mod Gud? Er det fordi der ikke findes kundskab om Gud i landet? For sjældent har det vel passet ret meget bedre, i hvert fald de sidste 80 år, end vers 3 her. Derfor sørger landet. Alle dets indbyggere syner hen jordens dyr og himlens fugle, selv havets fisk omkommer. Gud fører sag mod sit folk. Men han fører ikke bare sag mod sit folk, men også mod præsten. Ingen skal føre sag. Ingen skal gå i rette. Det er mig, der fører sag mod dig, præst. Hvorfor gjorde Gud det? Ja, det var der en ganske bestemt grund til, og det var, at præsten gik forrest i afgudsdyrkelsen. Præsterne i Israel talte ikke sandt om Herren. Præsterne sagde nemlig til folket, det er ligegyldigt, hvordan I indretter jer. Det er ligegyldigt, hvordan I lever jeres liv. Det er ikke så mange dage siden, hvor jeg hørte en udsendelse på P1. Mine børn ryster lidt på hovedet af mig, at jeg er blevet så gammel, så jeg hører P1. Men så var der en der sagde, jeg kan ikke huske, hvad udsendelsen hedder, men de har sådan nogle religiøse programmer der. Så var der en, der sagde sådan her. Gud er da ligeglad med, hvordan jeg lever. Gud er da ligeglad, hvordan jeg udfolder min seksualitet. Det betyder da ikke noget for Gud. Og hvad er det, vi møder i dag? Vi møder, at præsten går forrest. Men se, det er jo så nemt at stå her og skubbe det hele fra sig. Det kan være så nemt at sidde der og skubbe det hele fra sig. Men hvordan er det lige i vores liv? Hvordan er det i mit? Jeg, som skulle forkynde Guds ord i sandhed og med retfærdighed. Hvordan er det lige, det står til hos dig og hos mig? For det underlige er jo, at Jesus, da han vandrede hernede, så kunne han godt spørge sine disciple, hvem siger folk, at jeg er? Det var da meget interessant at høre det. Men se, det var jo ikke det egentlige spørgsmål, Jesus havde til sine disciple. Det egentlige spørgsmål var jo dette, men I, hvem siger I, at jeg er? Og se, det er det afgørende ind i vores liv. For hvad er det, der står om præsten? Du skal snuble om dagen, og sammen med dig skal profeten snuble om natten. Præsten og profeten. Dem, som skulle være Guds repræsentanter. Dem, som skulle stå og forkynde Guds ord til folket. Hvad er det, vi kan læse om dem? Ja, vi kan læse om dem. Vers 6b. Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst. Fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine synder. Hvad var det med præsten? Jo, han havde forkastet kundskaben om Gud. Han havde glemt sin Guds belæring. Så det var blevet til menneskeord, det han stod og forkyndte. Det var blevet til mennesketanker. Og hvad var det så, de søgte? Ja, Herren han siger det sådan op i vers 12. De spørger deres træ. Deres stav giver dem besked. De spørger deres træ. Og så er det, at vi kan læse det om i Esajas kapitel 40 og vers 19. At gudebilledet støbes af en håndværker, guldsmeden beklæder det med guld, og han støber sølvkæder til det. Man vælger træ, der ikke rådner, og søger sig en kyndig håndværker til at opstille et gudebillede, så det ikke vakler. Og så kan vi godt tænke ved os selv, hvor tåbeligt kan det være at lave en gud af træ, eller som vi læser om i kapitel 44. Nu skal vi ikke læse hele det afsnit. Men der er det jo, at der står sådan i vers 19. Han lægger sig det ikke på sinde. Han har hverken kundskab eller indsigt til at sige, halvdelen brændte jeg op. Så bagte jeg brød på gløderne, stegte kød og spiste det. Resten gjorde jeg til et afskyeligt billede, og jeg tilbad en træklods. Hvor tåbeligt. Ja, ja. Men hvad med dig og mig? Hvad er det, vi tilbeder? Nu ved jeg godt, at det ikke er en krone, det der. Men jeg tror, vi alle sammen kender dollaren. hvor let går det ikke sådan for os, at det er det, vi begynder at tilbe. At det er det, som vi bliver optaget af i vores liv. Og så er det, at Herren videre siger det. Fra vers 13. På bjergetoppene bringer de ofre, på højene tænder de ofre ild, under eg og poppel og terminte, hvis skygge er god. Og så skal du lægge mærke til en ting. For hvad er det så, der står? Derfor bedriver jeres døtre hår. Og jeres svigerdøtre begår ægteskabsbrud. Jo, børn lærer af deres forældre. Hvad du og jeg bliver optaget af, det må vi være klar over, at det bliver ofte vores børn også optaget af. Så er det jo sandt, at når børnene når en vis alder, jamen så kopierer de måske ikke far og mor altid. Men vi skal alligevel være opmærksomme her. Derfor, fordi de har set, hvad I gjorde, siger Herren, så gør de det samme. Fordi I tændte offerild for Baal guderne, så gør børnene det samme. Og synden er altid bedragerisk. Jeg tror, at det er sådan for de fleste af os. At vi godt kender til det. At der er noget, som vi egentlig godt ved, er imod Herren og imod hans ord. Men som alligevel kan smage godt. Men synden er bedragerisk. Det kan godt være, at synden kommer og giver mig en ring på fingeren. Men hvad er det i virkeligheden? Det er håndjern. Det kan se så utrolig uskyldig ud. Men synden vil altid bedrage. Og vil binde og vil baste. Vinden skal snøre dem sammen i sine vinger, og de skal få skam af deres altre. Sådan siger Herren det til sit folk. Det kan godt være, at der var fest og glæde, når augustdyrkelsen foregik der på bjergene og på toppen af højene. Ja, men synden bedrager og føre bag lyset. Hvor er det, der vejen går? Ja, det siger Herren også til sit folk. Det siger han til præsterne. Hør dette, I præster. Lyt, Israels hus. Lyt opmærksomt, kongehus. Hør. Lyt. Lyt opmærksomt. Er der noget, der ikke lyttes til i dag, så er det jo Herrens ord. Men der er noget, som vi skal gøre os klar. For hvad er det Herren han siger om Israel eller om Efraim? Vers 3. Jeg kender Efraim. Israel er ikke skjult for mig. Med andre ord, så ved Herren helt nøjagtigt, hvordan det står fat med hans folk. Og det er derfor, at Herren taler ind i sit folks situation. Det er derfor, han taler sit ord i dag, ind i din og i min situation. Fordi der er intet, som er skjult for Herren. Det ligger åbent, det hele. Jeg ved ikke, hvordan du har det med, at alt ligger åbent for Gud. Alt i dit liv. Jeg er så taknemmelig for, at det er sådan. Jeg er så taknemmelig for, at der er intet, der er skjult i mit liv for Gud. For så ved jeg en ting. Så ved jeg nemlig, at jeg kan ikke overraske Gud med noget, som jeg kommer til ham med. Selv de værste fald, selv de værste synder i mit liv, intet kan jeg overraske Gud med, for han ved det i forvejen. Og se, så sker der noget hos Israels folk. Der sker nemlig det, at det, som Herren godt vidste, det blev også en erkendelse i folkets liv. For der står sådan i vers 13, da Efraim så sin sygdom og Juda sine sår, de blev altså klar over, jeg er syg. Det her, det holder ikke ind for Guds ansigt. Men hvad førte det med sig? Det førte med sig, at de besluttede at følge løgnen. Med andre ord, de ville ikke bøje sig ind under Guds viden og Guds tale til dem. Så i stedet for at bøje sig ind under Guds tale, om at de skulle lægge mærke til, hvordan det gik dem, hvad gjorde de så? Så tænkte de ved dem selv, vi må søge vores hjælp et andet sted. Vi må gå til Assyrien og søge om hjælp. Det kan godt være, hvor floder de tørrer ud. Det kan godt være, at havenes fisk de dør. Det kan godt være, at vi sulter. Men så lad os da søge hjælpen i Assyrien. Og det gjorde de så. Hvad gør Herren? Ja, han kunne have forladt sit folk. Og så kunne han have sagt til dem, nu er det slut. Jeg har begyndt igen og igen og igen og igen med jer. Men nu må det være slut. Se, da de opdagede løgnen, da de kom ind i erkendelsen af, at de var syge og havde søgt det forkerte sted, så sker det. Lad os vende om til Herren. Det er sandt. Herren hans synder rev, men han helbreder også. Det er sandt, han slog, men han læger også. Det er ham, der giver liv. Det er ham, der rejser op. Det er ham, der lader lyset bryde frem. Det er ham, der kommer til os endnu en gang. Jeg aner ikke, hvor du står i dit liv, og jeg er egentlig også ligeglad. Men en ting må du ikke lade dig bilde ind. Du må ikke lade dig bilde ind, at Herren ikke vil begynde på ny med dig. Lad os vende om til Herren. Og så kunne der siges mange ting om disse udtryk, som vi møder her i kapitel 6. Men en ting skal du lægge mærke til. Vers 6. Troskab ønsker jeg, ikke slagtoffer. Kundskab om Gud, ikke brændoffer. Nej, Gud ønsker hjerteforhold. Han ønsker ikke, at du skal gå hjem og forbedre dig i aften. Han ønsker et hjerteforhold til dig. Peter, elsker du mig mere, end de andre gør? Sådan spurgte Jesus Peter. Han engang spørger han Jesus, eller Peter, elsker du mig? Ja, han kalder ham ikke engang Peter, han kalder ham Simon. Elsker du mig? Og til slut, Simon, har du mig kær? Og så er det, at Peter svarer, Jesus, du ved alt. Du ved om alle fald og nederlag i mit liv. Selv min fornægtelse om, at jeg aldrig havde kendt dig. Selv min banden på, at jeg ikke kendte dig. Men du ved en ting mere, Jesus. Jeg har dig kær. Jeg trænger til dig. Jeg kan ikke undvære dig. Se, det er det hjerte, Jesus spørger efter i aften. Ikke din gå hjem og forbedre dig, men det hjerte, som ikke kan undvære ham. Amen. Jesus, tak for, at det er det hjerte, du spørger efter. For jeg må bare erkende, Jesus, at det med at forbedre mig, det går ikke. Det går ikke sådan, at jeg kan holde mål for Guds domstol. Men Jesus, jeg takker dig for, at det er et hjerte, som ikke kan undvære dig, du spørger efter. Og det hjerte, det har jeg.